Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini, Principles of Project Finance oleh ER. YesCom ialah buku rujukan profesional tentang cara projek berskala besar dibiayai melalui aliran tunai projek itu sendiri, bukan semata-mata berdasarkan kekuatan kewangan syarikat penaja. Edisi kedua ini menumpukan kepada projek seperti infrastruktur, tenaga, utiliti dan kemudahan awam yang memerlukan modal besar, tempoh pembinaan panjang serta kontrak berlapis. YesCom menguraikan bidang ini sebagai gabungan kewangan, undang-undang, kontrak komersial dan pengurusan risiko. Tujuan buku ini bukan sekadar menerangkan cara mengira pulangan, tetapi menunjukkan mengapa pemberi pinjaman perlu yakin bahawa setiap risiko utama telah dikenal pasti, diperuntukkan kepada pihak yang paling mampu mengawalnya dan disokong oleh perjanjian yang boleh dikuatkuasakan. Perbincangannya meliputi struktur hutang dan ekuiti, pemodelan kewangan, dokumentasi pinjaman, lindung nilai serta peranan kerajaan dan institusi pembiayaan antarabangsa. Dengan itu, buku ini berfungsi sebagai panduan asas yang mendalam untuk memahami logik sebenar di sebalik rundingan dan penutupan urus niaga pembiayaan projek. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pembiayaan projek bergantung pada kontrak dan aliran tunai masa hadapan. Teras buku ini ialah perbezaan antara pembiayaan projek dengan pinjaman korporat biasa. Dalam pembiayaan korporat, bank lazimnya menilai keseluruhan aset, rekod keuntungan dan kedudukan kewangan peminjam. Dalam pembiayaan projek pula, sebuah syarikat projek khas biasanya diwujudkan untuk membina dan mengendalikan aset tertentu. Kelupayaannya membayar balik hutang bergantung terutamanya pada tunai yang dijangka dijana selepas projek mula beroperasi. Oleh sebab itu, analisis tidak boleh berhenti pada nilai tanah, loji atau peralatan sebagai cagaran. Pemberi pinjaman perlu menilai sama ada kontrak pembinaan, kontrak bekalan, perjanjian jualan output, lesen dan kelulusan kerajaan benar-benar menyokong aliran tunai tersebut. YesCom menerangkan bahawa struktur ini bersifat contract-based financial engineering, iaitu pembiayaan yang dibina atas rangkaian janji komersial yang saling berkait. Sebagai contoh, projek mungkin memerlukan kepastian bahawa pembinaan akan siap, bahan mentah tersedia, hasil boleh dijual dan pembayaran diterima mengikut syarat. Jika satu pautan gagal, kemampuan membayar hutang boleh terjejas walaupun aset fizikal masih wujud. Penekanan ini menjadikan buku tersebut penting kerana ia mengalihkan fokus daripada soalan mudah, siapa peminjam, kepada soalan lebih kritikal. Bagaimana projek akan terus menghasilkan tunai dalam pelbagai keadaan? Pendekatan itu juga menerangkan mengapa dokumentasi projek lazimnya panjang, terperinci dan dirunding secara intensif. Kedua, peruntukan risiko menentukan sama ada struktur pembiayaan boleh dibiayai, YesCom memberi perhatian besar kepada pengenalpastian. Analisis dan peruntukan risiko kerana projek jangka panjang tidak boleh dinilai melalui unjuran asas sahaja. Risiko pembinaan seperti kelewatan, kenaikan kos atau kegagalan prestasi teknikal perlu ditangani berbeza daripada risiko operasi, permintaan pasaran, bekalan input, kadar faedah, kadar pertukaran dan campur tangan politik. Prinsip utamanya bukan memindahkan semua risiko kepada satu pihak. Risiko patut ditanggung oleh pihak yang mempunyai keupayaan praktikal untuk mengawal atau menanggungnya pada kos paling munasabah. Kontraktor, misalnya, mungkin lebih sesuai menanggung risiko penyiapan melalui kontrak harga tetap atau jaminan prestasi. Pembeli output pula boleh membantu mengurangkan risiko hasil menerusi perjanjian pembelian jangka panjang. Namun, terdapat risiko yang tidak boleh dipindahkan sepenuhnya, termasuk perubahan dasar, keadaan luar jangka tertentu atau risiko permintaan dalam projek tanpa kontrak jualan kukuh. Dalam keadaan ini, pihak pembiaya akan menilai rizab tunai, perlindungan insurans, sokongan penaja, syarat pinjaman dan pulangan yang diperlukan. Buku ini berguna kerana ia menekankan perbezaan antara risiko yang dikenal pasti di atas kertas dengan risiko yang benar-benar mempunyai penyelesaian kontraktual dan kewangan. Analisis risiko juga mempengaruhi jumlah hutang yang boleh disediakan. Lebih stabil dan boleh diramal aliran tunai selepas langkah mitigasi. Lebih tinggi kebarangkalian projek memperoleh pembiayaan jangka panjang pada terma yang boleh diterima. Ketiga, struktur modal dan model kewangan menguji daya tahan projek sepanjang tempoh pinjaman. Buku ini menjelaskan bahawa struktur kewangan projek perlu disesuaikan dengan kitaran hayat aset. Semasa pembinaan, projek menggunakan dana tetapi belum menjana hasil. Selepas operasi bermula, hasil perlu mencukupi untuk kos operasi, cukai, keperluan rizab, bayaran faedah, pembayaran prinsipal dan pulangan kepada pemegang ekuiti. Oleh itu, keputusan tentang nisbah hutang kepada ekuiti bukan sekadar usaha memaksimumkan leverage. Hutang yang terlalu tinggi boleh menjadikan projek rapuh apabila kos meningkat, operasi terganggu atau hasil lebih rendah daripada jangkaan. YESCO mengikatkan struktur hutang dengan ujian liputan khidmat hutang, jadual pembayaran balik, tempoh kemudahan pinjaman dan andaian aliran tunai. Model kewangan menjadi alat utama untuk menyatukan semua andaian komersial dan kontraktual dalam satu gambaran kuantitatif. Ia membolehkan pihak terlibat melihat kesan perubahan kadar faedah, tarikh siap, harga jualan, jumlah pengeluaran atau kos operasi terhadap kemampuan membayar hutang. Nilai model bukan pada kerumitan hamparan sahaja, tetapi pada ketelusan andaian dan keupayaannya menyokong rundingan. Buku ini turut menekankan penilaian pulangan ekuiti dan penggunaan hutang subordinat dalam sesetengah struktur. Perkara ini penting kerana kepentingan pemegang saham dan pemberi pinjaman tidak sama. Ni mutaadiin iqrar enggan. Pemberi pinjaman mengutamakan kestabilan pembayaran, manakala pelabur ekuiti menilai pulangan selepas semua kewajipan projek dipenuhi. Hamparan pengiraan yang disediakan oleh penulis menambah nilai praktikal kerana pembaca dapat menghubungkan prinsip kewangan dengan pengiraan yang lebih terperinci. Keempat, penaja, bank, kerajaan dan pihak kontrak memainkan peranan yang saling bergantung. Pembiayaan projek bukan transaksi dua pihak antara bank dan peminjam. YESCO menerangkan bahawa kejayaannya bergantung pada penyelarasan kepentingan beberapa peserta. Penaja menyediakan ekuiti, kepakaran industri dan biasanya menggerakkan pembangunan projek. Pemberi pinjaman menyediakan hutang jangka panjang tetapi menuntut perlindungan melalui syarat pembiayaan, kawalan ke atas akaun projek dan hak campur tangan jika berlaku kegagalan. Kontraktor pembinaan, pengendali, pembekal dan pembeli output pula menyediakan asas komersial yang menjadikan ramalan tunai lebih meyakinkan. Kerajaan mempunyai peranan yang khususnya penting bagi infrastruktur dan perkongsian awam swasta. Selain menjadi pengawal selia, kerajaan mungkin menjadi pihak berkuasa yang memberi konsesi, pembeli perkhidmatan, pemberi kelulusan atau pihak yang menawarkan sokongan tertentu. Ini menjadikan risiko politik dan kestabilan rangka kerja undang-undang sangat relevan, terutama bagi projek merentas sempadan. Buku ini menunjukkan bahawa rundingan bukan sekadar menentukan harga atau kadar pinjaman. Ia menentukan siapa bertanggungjawab apabila berlaku kelewatan, perubahan undang-undang, gangguan bekalan atau prestasi yang tidak mencapai standard. Hubungan antara semua dokumen juga penting. Perjanjian konsesi, kontrak pembinaan, kontrak operasi dan dokumen pinjaman perlu konsisten agar hak satu pihak tidak merosakkan perlindungan pihak lain. Pendekatan bersepadu ini membantu pembaca memahami mengapa urus niaga projek sering mengambil masa panjang untuk disusun. Kerumitannya datang daripada keperluan menjadikan kepentingan komersial, teknikal, undang-undang dan kewangan bergerak dalam arah yang sama. Akhir sekali, institusi pembangunan. Kredit ekspor dan perubahan pasaran meluaskan pilihan pembiayaan selain bank komersial dan pelabur ekuiti. YESCO membincangkan peranan institusi pembiayaan pembangunan dan agensi kredit ekspor. Perbincangan ini penting kerana banyak projek infrastruktur atau tenaga memerlukan modal besar di negara atau sektor yang mungkin dianggap berisiko oleh pasaran pinjaman biasa. Institusi pembangunan boleh menyumbang pembiayaan, jaminan atau sokongan yang meningkatkan keyakinan pihak pembiaya lain. Agensi kredit ekspor pula berkait dengan pembelian barangan atau perkhidmatan dari negara tertentu dan boleh membantu menyediakan perlindungan atau pembiayaan bagi ekspor peralatan projek. Sokongan sedemikian tidak menghapuskan risiko asas projek. Sebaliknya, ia boleh mengubah cara risiko kredit, politik atau pembayaran dinilai dan diagihkan. Buku ini juga melihat perkembangan pasaran dan model pembiayaan baharu. Dengan mengingatkan pembaca bahawa struktur transaksi berubah mengikut kecerian pasaran, selera risiko bank, dasar awam dan jenis aset. Prinsip asasnya tetap kekal. Sumber dana perlu sepadan dengan profil risiko dan tempoh projek, manakala struktur kontrak perlu cukup kukuh untuk menyokong pembayaran balik. Bahagian ini mengelakkan pembaca daripada melihat pembiayaan projek sebagai formula tunggal yang hanya menggunakan hutang bank dan ekuiti penaja. Sebaliknya, pilihan modal boleh menjadi lebih pelbagai, khususnya apabila projek melibatkan teknologi import, objektif pembangunan atau sokongan kerajaan. Nilai analisis YESCOM terletak pada cara beliau mengaitkan sumber pembiayaan ini dengan disiplin risiko, dokumentasi dan daya maju aliran tunai yang telah dihuraikan dalam bahagian lain. Kesimpulannya, Principles of Project Finance paling sesuai dibaca oleh pegawai bank, penaja projek, pelabur, penasihat kewangan, peguam transaksi, pegawai kerajaan serta pelajar kewangan dan dasar awam yang mahu memahami struktur di sebalik projek infrastruktur dan aset besar. Ia juga berguna kepada pasukan yang terlibat dalam projek tenaga, pengangkutan, utiliti atau perkongsian awam swasta di Malaysia kerana isu seperti pembahagian risiko, kepastian kontrak. Kelulusan kerajaan dan daya tahan aliran tunai tetap relevan merentas pasaran. Pembaca baru mungkin mendapati istilah dan hubungan antara dokumen agak padat. tetapi glosari dan penerangan yang tersusun membantu menjadikannya bahan pembelajaran yang praktikal, bukan teori semata-mata. Kekuatan utama buku ini ialah ia tidak mengecilkan pembiayaan projek kepada teknik membina model kewangan. Banyak buku kewangan menerangkan penilaian atau kos modal dengan baik, manakala buku undang-undang pula menumpu pada perjanjian. YesCom menghubungkan kedua-duanya dengan realiti komersial projek. Beliau menunjukkan bahawa model hanya boleh dipercayai jika kontrak menyokong andaian. Dan kontrak hanya bernilai kepada pemberi pinjaman jika ia melindungi kemampuan projek menjana tunai. Liputan tentang institusi pembangunan, kredit ekspor, hedging dan perkembangan pasaran juga menjadikannya lebih luas daripada pengenalan asas. Sebagai rujukan, buku ini menonjol kerana disiplin analitikalnya, iaitu setiap komponen dinilai berdasarkan kesannya terhadap risiko dan pembayaran balik hutang. Pembaca akan mendapat kerangka yang boleh digunakan untuk menilai transaksi sebenar, menyediakan rundingan atau memahami sebab sesebuah projek dianggap boleh dibiayai atau sebaliknya. Jika anda ingin menyokong ER, YesCom, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.